pomaže Bog, poštovani slušalci, 11:02, pratite radio Slovo Ljubve. Velika radost za sve slušalce radija da nam je u gostima jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne kraj Budve. Pomaže Bog, oče, blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio.
Večeras ćete održati predavanje u Vaznesenskoj crkvi s početkom u 19:00. Tema je ime Sina Božijeg. Pa evo na početku ovog našeg razgovora bismo volili da vas pitamo, kada u simbolu vere čitamo i ispovedamo da verujemo u jednoga Gospoda Isusa Hrista koji je svetlost od svetlosti, šta pod time podrazumevamo, dakle, kako tumačimo da je Bog istiniti od Boga istinitog, rođen, a nestvoren, jednosušan Ocu kroz koga je sve postalo?
Pa, sveti simbol vjere, on kao takav postoji i postojao je od onog trenutka kad se svjetlost netvarna i istinita izlila na tvar, na tvorevinu i na krunu stvorenog, to jest na čovjeka, kroz sveto vaplućenje Sina Božijeg jedinorodnog, a sve zahvaljujući djelovanju i silesku Duha Očevog, koji na Sinu počiva i kroz njega ovaplućenog se daje isključivo onima koji u njega vjeruju i koji ga ispovjedaju kao jedinorodnog Sina Očevog, sa bespočetnog, sa prestolnog i jednosušnog Otcu. I kogod ga ispovjeda na takav način, na njemu Duh Sveti odpočine. I on sam ga uvodi u tajnu pobožnosti i u tajnu vjere istinite. I simbol vjere ispisuje na tablicama njegovog srca. Međutim, pošto postoji i oblast tame, oblast laži i smrti vječne, neophodno je, a sveti oci i sveti apostoli i sveti oci su odredili kanon vjere i takozvani simbol vjere, da bi narod, ispovjedujući svjetlost od svjetlosti netvarnu i vječnu, bio blagodaran na takvom daru i bio naučen da razlikuje i onu drugu, lažnu svjetlost, koja je u suštini tama, ali vješta da imitira svjetlost, dakle, svjetlost obmane, koja sa Ocem nema nikakve veze, iako je nekad ta veza postojala, mislimo na vezu Lucifera, onog koji je sam primao svjetlost, ali koji u jednom trenutku gordo pomislio da može, odvojivši se od sunca, da zadrži sjaj i da se tom svjetlošću koju je primio naslađuje kao svojom, i od tog trenutka povrijeđen gordošću, svojom gordošću, postao je izvor tame i izvor lažne svjetlosti. Tako da u svetom simbolu, kad ispovjedamo istinitu vjeru, naglašavamo da je ta vjera dejstvo Očevog Duha i dejstvo svjetlosti istinite. I dok god se držimo tog simbola vjere, onako iskreno i od srca, u okvirima svete pravoslavne vjere, bit ćemo zaštićeni od djelovanja laži i lažno svjetleće obmanljive svjetlosti, duha obmane, duha satanskog.
Otac Rafaelo Boljević, iguman manastira Podmajne kraj Budve, gost radija Slovo Ljubve, stiglo je dosta vaših poruka, pozivamo vas naravno da pošaljete još poneku slobodno 066-888-3141, broj za vaše poruke, pa ćemo ukoliko naravno budemo stigli da eto odgovorimo na sva ova pitanja. Oče, pomenuli ste gordost i kada ste održali evo dva predavanja već u hramu Svetog Save i u hramu u Medakoviću, pomenuli ste i pominjali ste i gordost između ostalog kao bolest i svih vremena i svih ljudi, tako i danas. Ima li isceljenja od gordosti i koje još možda grehe primećujete ovako, pošto naravno imate puno iskustva u tom duhovnom smislu i u govoru sa različitim ljudima koji vam dolaze. Kako dakle isceliti gordost?
Pa, mi se u crkvi liječimo isključivo blagodaću Božijom. Drugog lijeka nema, jer je i bolest teška, rana je velika, pad je strašan. Jedini ko je mogao i ko je došao da nas spasava jeste smireni Bog, koji nam je svojim životom, svojim riječima i svojim smirenim i krotkim srcem dao primjer kako da živimo i kako da nađemo i steknemo pokoj srca i uma. Gordost je opterećujuće stanje za biće koje je stvorio smireni Bog, tako da nijedan čovjek koji boluje od te bolesti nema smirenja, nema pokoja, sve dok se ne vrati u naručje očevo rukama koje su ispružene prema nama, rukama Sina njegovog, u koje nas predaje crkva Božja Duhom Svetim i svetim tajnama, a u svetim tajnama i kroz podvižnički i liturgijski život crkve, kroz već ustanovljene sveštene metode, terapeutske metode naše crkve, blagodat Božja postepeno istiskuje taj satanski otrov, a svaka gordost, ona ima svoje izvorište u onom ko se prvi pogordio i gordošću spao sa nebesa kao munja. Dakle, samo blagodaću Božju možemo da se isceljujemo od bolesti gordosti, a blagodat Božju imamo isključivo u Svetoj pravoslavnoj crkvi i primamo je isključivo kroz čistu apostolsku svetootačku pravoslavnu vjeru, kroz koju ispovjedamo Sina Božijeg kao jedinorodnog i ovopločenog Boga i na taj način prizivamo blagodat Duha Svetog, a tamo gdje je blagodat, tamo će i smirenje da bude, tamo gdje je blagodat Duha Svetog, tamo duh gordosti nema mjesta.
Predlažemo da čujemo jednu pesmu, pa se vraćamo i razgovaramo sa ocem Rafaelom, igumanom manastira Podmajne. Slobodno pošaljite poruku na 066-888-3141 kao pitanje za našeg duhovnika.
Thank you.
slušate Radio Slovo Ljubve, emisija Oko podneva i gost nam je otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne kraj Budve. Evo, razgovaramo sa ocem i hteli smo još jednu temu da dotaknemo. Pomenuli ste na predavanju u hramu Svetog Save, govorili ste o sveštenoj otadžbini, o tom duhovnom prostoru gde smo sjedinjeni sa Hristovim umom, ali ste pomenuli da su da je zemlja srpskih naroda sveštena otadžbina. Pa eto da nam to pojasnite, u stvari šta je sveštena otadžbina za nas lično i uopšte za zajednicu?
Sveštena otadžbina su Otac, Sin i Sveti Duh, Carstvo nebesko, koje se otvorilo, otkrilo i koje nas očekuje u našoj Svetoj pravoslavnoj crkvi. Kroz dveri, kroz vrata, svetotajinska vrata, carstvo u kojem ukorači smo svetim krštenjem, u kome se održavamo vrlinskim, evanđelskim načinom života i u kome se hranimo sveštenom, nebozemnom hranom Boga i čovjeka, Isusa Hrista, savršenog Boga, savršenog čovjeka, bez ikakve mane, bez ikakvog nedostatka, bez ikakve i sijenke promjenljivosti, kroz sve to pričašće i tim kanalima, svetotajinskim putem, evanđelskim putem, evanđelskim zapovjestima, mi se i duhom i dušom i tijelom useljavamo u to carstvo i postajemo naslednici očevi i sa naslednici Hristovi. To je sveštena otadžbina ne samo srpskog naroda, nego potencijalno svih naroda, onih tradicionalno pravoslavnih, sa naravno većom odgovornošću, jer imamo mnogo više primjera. Naš narod ima i Novi zavjet i Svetosavski zavjet, to su sve zavjeti koji nas vezuju i obavezuju da se tog puta držimo i te otadžbine ne odvajamo. Pa onda Kosovski zavjet, to je zavjet i stremljenje ka Carstvu nebeskom, ka sveštenoj otadžbini. Zemlja i prostor na kome su ti zavjeti donešeni i krvlju zapečaćeni, ona je sveta i sveštena samo onda ako su nam srca i dalje vezana za Carstvo nebesko i za carevinu Oca našeg. Ako zaboravimo na to carstvo, ta zemlja na kojoj su naši preci krvlju pečatili taj zavjet, neće nas trpjeti, nego će nas zbaciti sa sebe kroz razna stradanja i kroz najezdu tuđinaca, jer sveštena je zemlja krvlju Božijom obagrana i krvlju djece Božije, ne trpi prezir prema Ocu, prema Sinu, prema Duhu Svetom, prema svetim zadužbinama, prema svetim precima. I ako želimo da i te zemlje povratimo, moramo se prvo kroz pokajanje vratiti sveštenoj otadžbini, vratiti Ocu kroz Sina, a Duhom Svetim kroz Svetu pravoslavnu vjeru.
Oče, crkva je uvek sastradavala sa svojim vernim narodom i tako je to i danas, gotovo da nema razlike između tih nekih prvih vekova i ovoga danas, samo je način drugačiji. Pa tako smo i danas svedoci, dakle, da nam stižu različite informacije, nemile vesti iz eparhije Raško-Prizrenske, iz Ohridske arhijepiskopije, a evo i u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, gde je manastir u kome ste vi tu iguman, manastir Podmajne, i tamo, dakle, ima problema u smislu napada na svetu pravoslavnu crkvu. Kako vi gledate na to? Delom ste nam i odgovorili, ali evo baš vezano za ova aktualna dešavanja. I kako da mi gledamo na to, kako da prosto u svom srcu to doživimo, a da ne osjećamo neko ogorčenje, bes ili nešto još gore?
Pa ogorčenje i bes treba da imamo na nas same. Dođite u hramove, pogledajte kako su prazni, kako su napušteni. Pogledajte crkvu kako je ostavljena od naroda. Pogledajte majku kako je razgolićena, kako sveti Ivan Zlatusti govori. Pogledajte postove koji se preskaču. Pogledajte prepune putire koje sveštenici i đakoni jedva uspijevaju da upotrijebe dok se narod hrani zajedno sa svinjama u tuđoj zemlji služeći tuđim gospodarima, a onda žaleći se kako nema hleba, kako nema hrane, dok su nam putiri prepuni i dok ih upotrebljava jedan ili dva sveštenika u mjestu ili u gradu u kome živi više od 2 ili 3 miliona ljudi, ali to nisu djeca crkve, to nije vjerni narod. I crkva ne može, a da to ne primijeti. Nije to vjerni narod, nije to onaj hristoljubivi narod za koji se crkva moli, jer da je hristoljubiv, on bi bio tamo gdje se Hristos nalazi. Bio bi u svetoj liturgiji, bio bi nedeljom u hramu, da poljubi Hrista. Ako je hristoljubiv, ako je blagovjeran, bio bi na liturgiji, cjelivao bi sve te darove, primio bi hleb nebeski sa svetih prestova, vidio bi svjetlost istinitu, osjetio bi život vječni i bio bi ispunjen velikom blagodarnošću. A ovo stradanje koje imamo, ono je dopušteno, potpuno opravdano, da bi se narod, ako ne milom, ono blagoslovenom silom, utjerao u hramove, neposlušni, tvrdovrati, odstupnički narod. Naš narod je odstupio, kako vladika Nikolaj jasno govori, a mi tvrdi na uši, pa nećemo da slušamo, da je odstupio narod od crkve. Da li, kaže, pita sveti Gospod svetoga Savu, da li narod crkve nedeljom ispunjava kauđeri, da li za narod kleče, svešnici da li propovjedaju sveto evanđelje i sve ono što bi trebalo da se dešava, nažalost, ne samo narod, nego i svi mi, mnogo toga ne činimo što je trebalo činjeti i što bi mogli da činimo ako hoćemo volju Božju tvoreći, a gdje se volja Božja tvori, tu je i sila Božja, a gdje je sila Božja, tu je i svjetlost, tu je izobilje, tu je i život blagosloven i velika blaženstva. I u vremenu, i u vječnosti, tu su angeli sveti, tu su svetitelji Božji, mučenici, ispovjednici, apostoli, tu je majka Božja, tu je sve dobro i blagosloveno, pa makar bili u tamnicama, makar bili u lancima, u bolnicama, u grobovima, tamo gdje je Bog, tamo je uvijek dobro i uvijek blagosloveno. I tamo se valja nadati i onom drugom dolasku i davanju dobrog odgovora na strašnom sudu Gospodnjem i ulasku nebesku otadžbinu u gornji Jerusalim. Mi kao narod imamo mogućnosti, hramovi su nam obnovljeni, gradimo velike hramove u koje može se smjesti mnogo ljudi, hiljade i hiljade ljudi, imamo i knjige, imamo i časopise, imamo i radio, jedan, drugi, treći, imamo i mošti, pa i one drevne, pa i one nove, velike svetitelje, velike mogućnosti. Dakle, ako hoćemo, bit će nam. A ako ne budemo htjeli, bit će nam po vjeri.
Ukazali ste, evo i kroz ove reči, a i na predavanju koje ste održali, na veliki problem današnjeg vremena, a to je nejedinstvo, odnosno opasnost od nejedinstva u crkvi. I pozvali ste na jedinstvo u smislu da budemo u jedinstvu sa Svetom Vaseljenskom crkvom, da budemo verni svojoj svetoj crkvi, svojim episkopima i svojim sveštenicima. Dakle, šta konkretno mislite pod tim i da li zaista postoji neka opasnost od nekog raskola i takvih nekih dešavanja?
Jedinstvo je nemoguće ako se odvojimo od Sina Božijeg. Povratak jedinstvu, koje je narušeno gordošću i pobunom i prvim raskolom koji se desi u nebeskoj crkvi, pobunom Satane i odstupničkih angela, tada se i začeo duh razdora, duh raskola, u čijoj suštini duh gordosti, i od tada pa do danas, gdje god je jedinstvo ugroženo, gdje god su razdori, nesloge, ratovi i raskoli kao najpogubnije posljedice tog nebeskog raskola koje imamo u crkvi, evo i danas postoji velika opasnost da jedan dio našeg naroda bude progutan adskim žvalama i da kroz raskol uđe na ona vrata adova koja prijete crkvi, ali koja crkvu Božju ne mogu nadvladati. Borba protiv raskola, očuvanje jedinstva i ljubavi, koja ne može da postoji bez jedinstva, nemoguće je imati izvan crkve i izvan jedinstva sa Sinom Božim, koga je Otac poslao, i kome se poslije pada ne možemo vratiti sem kroz njegovog Sina. Otac Nebeski nikog neće primiti ako mu Sin bude zaobišao, ignorisao ili mu se protivio. A onaj ko se protivi pravoslavnoj crkvi, njenoj sveštenoj jerarhiji, na čelu sa episkopima, na čelu sa saborom episkopa, on vjerova on u to ili ne, shvata on to ili ne, on se protivi samome Bogu, Sinu Božijem. Ako se Sinu Božijem protivi, on do Oca ne može da stigne, jer je Duh Sveti neće posjetiti. I on sam ne može da ima jedinstvo, ne samo sa bližnjima, ne samo sa crkvom, nego i u samom sebi počinje da se raspada na bezbroj strana, kroz bezbrojne misli koje ga rastržu i koje mu kožu deru, davajući ga tako odranog i sa kožom i kostima trpezi satanskoj, a omiljeno jelo na satanskim trpezama jeste ono koje je postavljeno, ispečeno i pripremljeno kroz raskol. Preventivno djelovanje jeste povjerenje koje treba da imamo u našu svetu crkvu, ne toliko u ljude koje opet moramo poštovati, ako ih je Duh Sveti postavio, moramo ih poštovati, ali ne oslanjati se na ljude, nego na Duha Svetog koji u crkvi djeluje, podiže i obara. Imati veliko povjerenje u Duha Svetog, imati vjeru da crkvu Hristovu ni vrata adova ne mogu nadvladati, i našu pravoslavnu crkvu i pomjesnu i vaseljensku ništa ne može da ugrozi, samo mi možemo kroz duh gordosti, koji je u suštini duh bogoborni, koji se protivi i blagoslovima crkve, kroz neposlušanje može da nas odvoji od nje i da nas pripoji nekoj lažnoj zajednici, nepostojećoj crkvi, koja blagoslova Božjeg nema, u kojoj nema Duha Svetoga. Bez Duha Svetog nema ni Sina, nema ni Oca, nema ni jedinstva. Naš narod, naše porodice, nažalost nekad krize koje evo moramo primijetiti u samoj crkvi, jesu uzrok neimanja blagoslovenog odnosa prema Sinu Božijem. Ako zaboravimo Sina Božijeg, mi ćemo početi da se raspadamo i taj zaborav bit će registrovan i izazvan od strane bogobornih sila, bit će registrovan i sigurno upotrijebljen na njihovu korist, na našu vječnu štetu, organizovanjem raznih raskolničkih grupacija i u okviru pravoslavne crkve, ili će to pojesti lešinari koje vidimo u raznim sektama i u raznim jeresima.
Koja je odgovornost sveštenika? Pominjali ste dakle i njihovu službu svešteničku koja je jako teška, posebno naravno u ovim vremenima, pa ste pominjali i odgovornost sveštenika, dakle, kada pominjamo ovu temu.
Odgovornost sveštenika je ravno apostolna odgovornost. Oni koji su to znali, gledali su na sve moguće načine da izbjegnu to breme. Bivajući svjesni ogromne odgovornosti koju svaki hirotonisani sveštenik prima, i kad kažemo sveštenik mislimo na sva tri svešnička čina, i čin episkopa i sveštenika i đakona, to je ogromna srhovita odgovornost gdje čovjek više ne odgovara samo za svoju dušu, mada i za nju ko će otkup dati, a kamoli ako mu se duše mnogih predaju u ruke, njihova vječnost. Riječi gospodnje upućene apostolima upućene su i svim sveštenicima. Prije svetog vaznesenja gospod je rekao, ne svima, nego prvenstveno apostolima, a preko apostola, apostolskim prejemstvom i kroz sveštenu hirotoniju, svim episkopima i sveštenicima do dana današnjeg, idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja ću biti sa vama u sve dane do svršetka svijeta. Uloga sveštenika je apostolska uloga, i on ne može sem kao apostoli. On ne može sem kao svešteni oci, on ne može izvan apostolskog, svetootačkog i pravoslavnog predanja i pravoslavne metodologije. On ne može bez svetih Kirila i Metodija, on ne može bez krsta, on ne može bez riječi Božije, koja treba da bude ova počena u njemu, u njegovom srcu, u njegovom umu, u njegovoj volji, u njegovim mišićima, u njegovom tijelu, u njegovom pokretu, glasu, riječi, propovjedi, molitvi. Nenaoružan, on će biti savladan, vrlo brzo vezan sa kuglom u ustima i selotepom, kojim će biti zatvorena njegova Bogom osveštana usta, ruke vezane, a narod kojemu je povjeren neće dobijati hranu na vrijeme, osjeće gladan i počeće da traži od drugih da ga nasite, a oni drugi, uvijek lažni, u jagnjeću kožu vuci odjeveni, pokvaće, raspudiće stado i bit će velika šteta. Tako da i raskoli i prodor sektije lažnih učenja u velikoj mjeri jeste prouzrokovan nedovoljnim angažmanom i lošom strategijom i ličnom i sabornom pastira Hristovih i vojujućih jedinica crkve, koju predstavlja sveto sveštenstvo. Uzora ima, i naš narod ih ima, imamo samo svetoga Savu dovoljan primjer za sva vremena, pa makar vremena još mnogo bilo, a očigledno je da ga nema još mnogo, da se vrijeme polako skraćuje i dan osmi približava, i mnoge druge sveštene učitelje, ispovjednike i mučenike koje je naša crkva iznedrila imamo kao primjere, tako da naše sveštenstvo zaista ima na koga da se ugleda. I nemar, raslabljenost i nerad bivaju primjećeni u jarkoj svjetlosti sveštenih žitija naših svetih učitelja i arhijereja pećkih, žičkih i vaseljenskih.
Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, na veliku radost svih slušalaca Radija Slovo Ljubve, danas nam je gost, uživo, pa vas pozivamo da pišete na 066-888-3141 pitanja za oca Rafaila. Idemo na jednu muzičku numeru, a onda se vraćamo i pokušat ćemo da odgovorimo na vaše pitanja. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, uživo u studiju Radija Slovo Ljubve. Mnogo je pitanja vaših stiglo, pa evo pokušat ćemo da odgovorimo na sve. Sve nas zanima svako ovo pitanje i odgovor na njega. Oče, vreme je, može se slobodno reći, uzdrmanih i vrednosti i autoriteta, vreme otuđenosti. Svakako teško vreme za opstajanje porodice, za odgajanje dece. Kako danas, eto, vi vidite rešenje tog problema i kako čuvati zdrave odnose među članovima porodice? Mnoga pitanja koja su nam došla upravo su pitanja vezana za porodicu. Na različite načine pokrivamo sada cijelo to polje.
Ušto rekao se da su mnoge vrijednosti uzdrmane i neka su uzdrmane. Mnogo toga će i da se sruši. Mnogo toga je srušeno. Mnogo toga biće ispomjerano do te mjere da neće ostati ni kamen na kamenu. Mnogo toga će biti progutano zaboravom. I blagosloveno je to drmanje, blagosloveni su ti blagodatni zemljotresi, jer ruše ono što i treba da bude srušeno prije nego što se počne zidati na pijesku, na lažnim temeljima, lažnim vrijednostima, zaboravljajući da je na zemlji postavljen krajougaoni kamen, na kome se i angelske kule i serafimske građevine zidaju i drže ugaoni kamen, na kome zidamo naše svete hramove, naše svete i nepokolebljive svetinje i zadužbine koje nisu pokolebane za razliku od onih građevina koje smo zidali proteklih decenija, a koje su se srušile od laganog kretanja vremena. Evo vidimo da ne ostade ništa od njih, a odricali smo se vjere gradeći te kule vavilonske, a danas kad ih vidimo porušene, sravnjene sa zemljom i progutane preispodnjom, vidimo da se taj tok vremena, rušivački tok vremena, jer vrijeme ruši sve što nije na vječnom blagoslovu Svete Trojice zidano, vidimo da naše svetinje ipak pretekoše, preživješe, vidimo da se u Hilandaru i dalje poje sveta liturgija ovoga i onoga vijeka i svijeta, vidimo da se Studenica nije pomjerila, da je Morača i dalje živa, žiča i dalje aktuelna, i mnogi, mnogi, mnogi drugi hramovi, za mnogi od njih mi ne znamo da su tu, a nepokolebljivi su, tako da kad govorimo o vrijednostima, a želimo nepokolebljive, imamo ih, imamo i temelj za zidanje i ličnog, i porodičnog, i nacionalnog, i opšte ljudskog življenja. Nema boljeg temelja, Otac ga je dao, na kostima Sina njegovog, sveštenim kostima, moćnim kostima i njegovoj sveštenoj krvi, osnovano Duhom Svetim kroz crkvu zidanu u onu vječnu, nerazrušivu građevinu novog i blistavog Jerusalima, tako da kao narod nema potrebe da paničimo, nema potrebe da lutamo, da tražimo iz tuđih izvora, iz tuđih magacina, imamo najbolju hranu, imamo najjače temelje, samo treba da im se vratimo kroz pokajanje, tražeći oproštaj, jer smo, po riječima ravnoapostolnog vladike Nikolaja, svece naše ljuto uvrijedili. Povratak crkvi ne može da bude površan, ne može da bude ohov i drzak, jer neće nas crkva primiti. I mnoge nije primila, iako se negdje očekivalo da će se narod vratiti. Ne može tako da se vrati. Ne može oholo, ne može drsko, ne može bahato, jer smo svece Božje ljuto uvrijedili, Oca uvrijedili, Sina, Duha Svetog, na razne i strašne načine, a znamo da je odricanje od vjere veliki i strašan grijeh i da je oprostiv ali da postoji vrijeme epitimije, dakle vrijeme liječenja, trebalo bi malo i koljena nažuljati, trebalo bi i lica suzama oprati, mnogo šta ispljuvano jezikom pokupiti, mnogo šta i krvlju oprati, pa da bismo opet primili blagoslov Božji i dobili silu da zidamo i da napredujemo.
Deluje i po porukama koje nam stižu da je porodica prilično ugrožena. Nekoliko pitanja, eto, o istoj temi. Kaže, kako ukoliko je jedan od supružnika neverujući i ukoliko se protivi svemu, kako onda živeti u takvoj zajednici? Da li poučavati svoje bližnje onome čemu smo naučili o svojoj veri, ili je to poučavanje jednako gordost? Da li ukazivati bližnjima na njihove greške ili prosto ćutati i moliti se Gospodu? To su samo neka od pitanja koja su stigla, pa vas molimo da nam date pouku.
Treba nešto naglasiti, nešto znati, nešto neprestano naglašavati, da se naš narod strašno griješio, a konkretno porodice, time što se mnogo djece monstruozno i ritualno ubija u utrobama majki na najgori mogući način. Arhimandrit Rafael Karelin u strašnoj i dirljivoj knjizi Kako porodici vratiti izgubljenu radost, koju svima toplo preporučujemo, voljom Božijom, blagoslovom Majke Božije, ona je izdata u izdanju manastira Podmajne i ovdje u našim crkvenim knjižarama mogla bi da se nađe, i zaista toplo je preporučujemo svima dok ima vremena da se nešto čita i mijenja. Govori da je abortus ritualno ubistvo i da ko se god ogriješio na taj način, samo jednom, a znamo da naše majke i sestre revnuju u tom, hajde kažem, đavolskom piru, služeći satani na najgori mogući način za čovjeka, najbolji za njega, ritualno prinose djecu svoju na žrtvu, ne bilo kome. Znate, nije to samo čišćenje, nije to bilo kakav grijeh, to je jedan od najvećih grijehova i okultno žrtvoprinošenje. I od tog trenutka ta porodica, utroba te majke, ona sama i čitava ta porodica sklapa savez sa onim kome je žrtva prinijeta. I u toj porodici počinje silovito energija ada da djeluje. I tamo je teško i prići, tamo je teško boraviti, tamo se sve raspada, tamo se po ispovijesti oni koji upadoše u taj problem đavoli javljaju, kroz kuću im šetaju. Ako je bilo takvog grijeha, to obavezno treba da se registruje, ne na bilo kakav način, znate, tako što ćemo prosto otići i reći svešteniku, znate, ja sam pogriješila, pri tome da srce ne da nikakav znak da mu je stalo do pokajanja, nego prosto prešlo je preko usana, sveštenik je čuo, klimnuo glavom i razriješio. Ne. Taj grijeh se nosi čitavog života i u pokajanju živi do posljednjeg daha, pritom bivajući spremni da stradamo i kroz stradanje, i to ne malo stradanje, spiramo tu veliku, veliku mrlju, strašnu, krvavu mrlju, do kraja života svima opraštajući i sve prihvatajući, sve trpeći. Pritom, oslanjajući se na čudesnu milost Božju, koja je do te mjere velika da i takav grijeh može da oprosti. Ako je bilo takvog grijeha, ta porodica mora obavezno da se organizuje, da joj se pruži nemala pomoć od strane pastira, jer pred njima je dugačak neizvjestan i vrlo naporan put, jedina svjetlost i jedina nada i mogućnost da se toj porodici vrati izgubljena radost, jeste potpuni povratak crkvi. Potpuni povratak, kako to treba da izgleda, sveštenici će se postarati, ali to je velika terapija i vrlo zahtjevan zahvat. Ostane li bez pokajanja takvog odnosa, nema čemu da se nadamo, taj problem se neće riješiti, naprotiv, on će sve više da se širi. Pri tome treba naglasiti da se naš narod svrstao u grupu naroda koji najviše griješe na takav način. Pored sveštenih oltara, koji su posvećeni Bogu živom, imamo i mnoge akušerske klinike gdje se svakodnevno svešteno dejstvuje u onom negativnom kontekstu i služi protivniku Božijem. I to je jedan od uzroka, možemo slobodno reći, jedan od vodećih zašto sile, adske sile, tako silovito probijaju ono što je ipak donedavno postojalo kao međa i kao blokada u odnosu na sile iz podnebesija, dopuštajući i zvanično odobravajući taj grijeh i takvo služenje satani, sile ada po dopuštenju Božijem, a po našoj volji sve više uleze u naš narod, u naše porodice, nesmetano, opet ponavljam, po dopuštenju Božijem, šetajući našim ulicama i sve više tražeći prava i prostora za sebe. Jedina mogućnost da se iz toga izađe jeste pokajanje, koje naravno uvijek i direktno povezujemo sa povratkom onome koji kroz pokajanje može da nam oprosti. A jedini koji ima vlast otpuštati grijehe jeste Bog, mjesto i način Sveta pravoslavna crkva, Sveta tajna ispovijesti, kroz epitimije, dakle terapeutski metod crkve, i kroz svetu tajnu pričešće, koje se možemo udostojiti tek po blagoslovu i isteku epitimije, da bi nam bila na spasenje i na život vječni, a ne daj Bože na sud ili osudu. A ako to grijeha nije bilo, nažalost, sve su ređi brakovi u kojima nije krv prolivena, u nekima i po više puta, to je prostor u kome je moguće raditi, ali vrlo teško. A ako nije, onda što prije vezivati svoje bračne odnose kroz primanje blagoslova crkve, kroz, dakle, blagosloveno i Bogom ozakonjeno sklapanje braka, kroz svetu tajnu braka, uključivanje u liturgijski život crkve, učenje praktične pravoslavne pobožnosti, hvatanje liturgijskog i bogoslužbenog ritma, stvaranje jednog blagoslovenog poretka unutar zajednice, i to su sve uslovi u kojima će se projaviti sila Božja i djelovanje čovjekoljubive blagodati Božje.
Govorili ste i o trpljenju, trpljenju bližnjeg. Da li postoji granica trpljenju bližnjeg ukoliko se može govoriti o nekom grehu? Evo, stiglo nam je dosta poruka. Neke poruke govore, na primjer, o kockanju koje ugrožava porodicu, pre svega u tom materijalnom smislu, naravno u duhovnom. Govori se o sukobima među bližnjima zbog ovih ili onih razloga, familijarnim sukobima, netrpljenju itd. Da li postoji granica trpljenja bližnjeg i gdje je ta granica, ili je nema prosto, nego treba biti smiren pa moliti Gospoda i trpeti?
Pa Gospoda moliti, ali Gospoda i čuti. Treba da se trpi do kraja. I jedan od načina spasavanja duše i tijela jeste trpljenje. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, i koji strpi do kraja, taj će se spasiti. Što se tiče problema bližnjih ima jedan divan metod, divna mogućnost kako im pomoći, a to je ne ona naša agresivna pobožnost koja hoće da ujeda, da otkida, da oblikuje po našem još uvijek nepreobraženom umu, koja je previše zahtjevna, gorda, opterećujuća, zato i ne daje plodove, bez obzira da li u pitanju odnos roditelja prema djeci, mužu, prema ženi, nadležnih prema podređenim. To je sve agresivno, gordo. To nije duh krotosti, to ne možete djelu i da mijenja, sem da još više nagrdi. Ima mogućnost da se molimo Gospodu kao što su se molili oni potrebiti iz Evanđelja, otac kad mu je dijete u problemu, majke kad joj kćer mnogo muči đavo, djece koja su u velikim groznicama, bolestima i uopšte, kad postoje veliki problemi, oni su priticali Gospodu da li je bio kapetan, da li je bio neki veliki po funkciji čovjek, on je prilazio Gospodu na koljenima, ištući pomoć od njega, kroz smirenje i sa vjerom. I zaista, ako pažljivo čitamo Evanđelje, vidimo da su se dešavala velika čuda, da su bolesti nestajale, demoni, a mnogi problemi koji imamo uzrokuju demoni, koji djeluju na više ili manje očigledan način kroz naše strasti. Smrt je popuštala sa svojim jakim stegama i mrtvi su ustajali. A i mi, braći i sestre, danas imamo tu istu mogućnost, jer isti taj Bog, ne neki njegov zamjenik, nego baš on, isti on koji u ono vrijeme djelovao, mrtve vaskrsavao, bolesne podizao, kockare liječio, narkomane iscjeljivao, od razbojnika pravio jagnjad, od bludnika svetitelj, isti on je danas prisutan u crkvi, eno ga u svetoj liturgiji, eno ga u svešteniku, eno ga u episkopu, ali nemoj da mu prilaziš onako kao ravan po časti, da se rukuješ sa njim, gordo, drsko, oholo, da tražiš ne tražeći, nego priđi, pa kao oni iz Evanđelja klekni i kaži: Gospode, sina moga, muža moga, čer moju, prijatelja, kuma, mnogo muči đavo. Samo reci riječ i ozdravit će dijete moje. I ako bi takve vjere bila, nažalost, teško je vidjeti, ne recimo da je nema, ali vrlo, vrlo rijetko da se naiđe, ne može, a da silni čovjekoljubivi Bog ne djeluje. I vjerujte, mogli bismo da preskočimo i mnoge terapije, mnoge akcije, i humanitarne i ovakve i onakve, kad bismo sa više pažnje, više vjere, više pokajanja i smirenja na koljenima, lično, saborno ili daj Bože kao narod, klekli svi u svojim mjestima, eparhijama, parohijama, manastirima, jednim ustima, jednim smirenim i pokajnim srcem i molitvom zatražili od Oca našeg, i što god bi zatražili, a kroz pokajanje uvijek tražimo ono glavno, milost, dao bi nam. Ta mogućnost i danas postoji, ne kao mogućnost jedne porodice, nego svakog od nas i svih nas zajedno.
Slušate Radio Slovo Ljubve, uživo gost je romonah Rafajlo Boljević, iguman manastira Podmajne kraj Budve. Pozivamo vas da i dalje ostanete s nama u sljedećoj emisiji Vesti. Odmah posle Vesti nastavimo razgovor sa našim današnjim duhovnikom, ocem Rafajlom, i odgovaramo na vaša pitanja. 066-888-3141 je telefon, broj telefona za vaše poruke, a družit ćemo se još dakle posle emisije Vesti sa ocem Rafajlom. Budite uz nas.
Vesti. Vesti Radija Slovo Ljubve.
Srpska pravoslavna crkva danas se molitveno seća svetog Evstatija. Patrijar Srpski Irinej posjetio je juče obnovljene prostorije arhiva Srpske crkve u zgradi Starog bogoslovskog fakulteta. U razgovoru s direktorom arhiva Radovanom Pilipovićem se upoznao sa šestomesečnim radom arhivista koji rade na izmeštanju, klasifikaciji i sistematizaciji arhivske građe, koja se nalazi u zvoniku crkve Svetog Marka u Beogradu. U razgovoru je izražena spremnost da se za arhiv nađe trajno rešenje. U Srpskoj patrijaršiji tim povodom priređen je prijem za predstavnike centralnih tela Srpske crkve i učesnike javnog i kulturnog života u Srbiji i regionu. Njegova svetost patrijarh Irinej prisustvovao je svečanoj akademiji u Domu vojske Srbije, gde je obeležena 169. godina postojanja Vojno-medicinske akademije. Svečanosti su prisustvovali predsednik Srbije Tomislav Nikolić, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, načelnik generalštaba vojske general Ljubiša Diković, predstavnici Ministarstva odbrane vojske Srbije i mnogobrojni gosti. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin boravi na Kosovu i Metohiji i danas će posjetiti Prizren i Goru. Kako je planirano, Vulin će u Prizrenu u Bogosloviji posjetiti učionicu gde se školuje Milica Đorđević. Nakon toga u Gori će se sastati s predstavnicima lokalne samouprave. Za sutra je planiran niz sastanaka u Kancelariji za Kosovo i Metohiju u Kosovskoj Mitrovici. Ostanite uz Radio Slovo Ljubve, posle emisije Vesti nastavljamo razgovor sa ocem Rafajlom Boljevićem, igumanom manastira Podmajne. Otac Rafajlo će večeras od 19 sati održati predavanje u Vaznesenskoj crkvi, tema je ime Sina Božijeg, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.
Vesti Radio Slovo Ljubve.
Slušate Radio Slovo Ljubve, evo nastavljamo razgovor sa ocem Rafajlom Boljevićem, igumanom manastira Podmajne. Hvala vam oče što ste odvojili vaše vreme i u sklopu posete arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačkoj došli u Radio Slovo Ljubve i odvojili vaše vreme za slušalce radija. Puno je pitanja stiglo, evo ne znamo prosto na što bismo još pre odgovorili. Postavljeno je više pitanja vezano za liturgijski život, za izbor duhovnika, kako naći duhovnika i takođe i kako u smislu kako promeniti duhovnika, ne znam baš da li tačno koncipirano tako, ali ukoliko dakle neko oseti da mu određeni sveštenik, duhovnik prosto ne odgovara, a parohijski je sveštenik nečiji, tako da li onda može da menja duhovnika i tako. Koja je vaša pouka i preporuka kako dakle naći duhovnika koji bi svakome od nas ponaosob odgovarao i koji bi nas poučavao.
Da. Problem duhovnog rukovođenja je jedan od velikih problema današnjeg hrišćanskog naraštaja i mnogi problemi koji imamo potekli su upravo iz te oblasti. Nažalost, vrlo često od strane onih koji se nametnu i pređu neke blagoslovene okvire kojima bi mogli da pomognu, a sa druge strane i od onih koji očekuju nešto što je možda dobro, ali nije za njih, nije za to vrijeme i taj duhovni uzrast, tako da imamo jedno zakrčenje u tim odnosima. No što bi možda trebalo naglasiti jeste da duhovno rukovođenje jeste rukovođenje Duha Svetoga. Apostol Jovan Bogoslov u svojoj poslanici Beograđanima kaže da mi, odnosno vi imate duha pomazanja i nema potrebe da vas ko uči, pogotovo ne izvan crkve. A i u crkvi on će vas učiti. To jako dobro znaju pravi duhovnici. I mjera dobrog duhovnika jeste vjera da djeluje blagodat Duha Svetog, a ne njegova vrlo često strasna i samim tim opasna energija koja može da ošteti duhovno čedo, da ga osakati. Ova generacija koju imamo manje više neupućena u osnovne istine pravoslavne vjere, ušavši u svešteni prostor crkve kroz svetu tajnu krštenja bez ikakvih priprema, vrlo brzo našavši se u sveštenom prostoru sveštene liturgije bez ikakvih i predznanja i znanja, a onda u duhu prelesti, počevši brzo da se bavi liturgijskim nedoumicama i onda se sve svede na jednu kaubojsku priču o otvaranju onih, nažalost, tada već po našem doživljaju kafanskih vrata, koja iz tog ugla podsjećaju na ona vrata iz onih kaubojskih filmova, potežući vrlo brzo oružje, ispaljujući osuđivanje, pucajući jedni na druge, neki na oltar, neki iz oltara, neki sa pjevnice, lijeve i desne, tako da za onoga ko bi htio da se sa Bogom sretne i sjedini, to postaje jedna naporna, neprijatna atmosfera. Što se tiče naših parohijskih sveštenika, najbolje je krenuti od njih. To je ipak najblagoslovenije i u crkvi, ipak onako kulturno ophođenje prema promislu Božjem, jer sveštenik je tu, jer ga je crkva postavila. Ako on ne bude dobar, ako ispadne iz onog neophodnog okvira, uklonit će ga Gospod. Sklonit će ga Duh Sveti. Dok god treba da bude tu, on će biti. Kad ne bude, on će biti sklonjen. I treba krenuti od njega iskreno i smireno. Ako on ne bude mogao da nam pomogne, a pazite, u mnogo čemu može da nam pomogne, jer sveštenik je to. Blagoslov je na njemu, Duh Sveti je na njemu. Pazite, Duh Sveti ga sluša, on kad digne ruke, Duh Sveti silazi, on kad krštava, krštenje se obavlja, on kad miropomazuje, Duh Sveti silazi na miropomazanog. A što onda da ga i mi ne poslušamo? Ako ga Bog sluša, što ga ja ne bi poslušao? Ako ga Sveti Bog sluša, što da ga ne poslušam ja, mnogo grešni, mnogo raslabljeni, mnogo prelašćeni? Da ga pitam, da ga poslušam, da imam vjeru, a ne da pristupam sa predrasudom, jer se on ne uklapa u okvire starečnika, u okvire nekog mog izmaštanog doživljaja i sveštenstva i duhovnog rukovođenja. I zbog toga, kršeći i praveći grešku u koracima odmah na startu, mi ne možemo više da nađemo nikoga, takav duhovnik zapravo ne postoji, to je važna duhovnost. I mi sve više upadamo u protivljenje Bogu i onda preskačući, gazeći naše sveštenike, mi onda dođemo i do glave episkopa, pa nagazimo njega, pa nam nije dovoljan jedan, nego nagazimo i onog iz druge eparhije, pa onda hoćemo da nagazimo i sve na saboru sabrane, pa onda ništa lakše nego popeti se patrijarhu na glavu i osmatrati duhovna prostranstva sa njegove glave. I šta se onda dešava? Onda padamo teškim padom, nepovratno. Zato pitati oce neka nas nauče, mnogo, da vam kažem, naši sveštenici mnogo znaju. Pogotovo znaju naši stariji sveštenici, oni koji su prošli ogranj iskušenja, one na koje mi danas uopšte pažnju ne obraćamo. I oni koji ne govore, jer nema kome da govore. A i mladi sveštenici, i oni imaju znanje, naravno, iskustvo se stiče, ne možemo sad očekivati od njega da zna, ali tu smo da mu pomognemo, pa zajedno, to je parohijska zajednica, to je sveštenik na čelu, ali nije on dovoljan samom sebi, svi zajedno. I onda će se sila Božja projaviti, znači, onda može mnogo toga velikog da se desi. I onda bi klinike bile, znate, manje posjećene, neuropsihijatrije, manje bi se i heroina prodavalo, pao bi posao narkodilera, znači. Manje bi bilo i bluda i razvrata, manje bi se televizija gledala, manje bi suza bilo, manje očajanja, tuge, a sve više svjetlosti, istinske vjere, nade i ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. To je sve potencijalno tu, ako je crkva tu, sveštenik tu je, samo da oprezno gazimo i smireno prilazimo.
Pomenuli ste bolesti i mnogi slušaoci, naravno, pa svi mi, bolest nikog ne zaobilazi, a evo govorili smo Juče smo pominjali jednog mladog sveštenika Vladimira Živkovića iz Bečmena koji je oboleo i za koga se sada zaista evo svi sa velikom željom i molitvom Gospodu trudimo da eto koliko možemo pomognemo da se izleči. Mnogi boluju, dakle gotovo svi bolujemo u duhovnom smislu, u telesnom veoma veliki broj ljudi. Kako da gledamo na bolest, dakle da li i da nađemo snagu da bismo je prihvatili kao poziv na pomirenje sa Gospodom i sa samima sobom i sa bližnjima svojim?
Prihvatanje bolesti kao blagoslova jeste dobra pozicija i daje i nosi sa sobom velike mogućnosti za brzo duhovno napredovanje. Mi smo bili svjedoci kako ljudi koji su bili među zadnjima blagoslovom bolesti vrlo brzo dođoše u prve redove. Samo zbog toga što su je prihvatili kao blagoslov, kao dopuštenje Božije, kao svoj krst, noseći je, ne ropćući, blagodareći, i velika blagodat se izlivala na njih. Bolest je veliki blagoslov jer daje mogućnost da opštimo i zajedničarimo sa Bogom na jedan relativno pasivan način, samo dobrim proizvoljenjem duha, samo govoreći slava ti Bože, slava ti Bože za sve, pa i za ovu bolest. Takav čovjek ne mora ništa drugo da radi. Možda on da nije bolestan, nažalost ne možda, nego gotovo sigurno ne bi ništa radio. I naš naraštaj je raslabljen, neće da se potrudi, neće voljno u podvig da uđe i krst da nosi, a Gospod, znajući da bez krsta nema ni vaskrsenja, dopušta stradanja i kroz tjelesne, pa i kroz duhovne bolesti, da bismo krst ipak prihvatili dobrovoljno, blagodarno, i samo zahvaljujući tom blagodarenju da i dušu spasemo. Tako da, eto, i po učenju svetih optinskih staraca i duhonosaca ovog vremena, treba prihvatiti bolest kao jednu veliku šansu i nositi je kao znamenje krsta u duhu blagodarenja, ne trčeći prosto za fizičkim iseljenjem, jer ako se sve svede na to, to je promašen put i može da rani dušu i da ugrozi spasenje, i to žestoko da ga ugrozi, nego da nosimo bolest, da ne budemo gordi i drski izbjegavajući liječenja. Primimo i ono što medicina može da ponudi, eto i kroz to, i kroz te teške terapije i tretmane, opet se smirava duh čovječi, a uvijek ištući da duša sa sebe skine onog starog čovjeka, onu boleštinu, gordosti i svih onih drugih infekcija koje iz gordosti proishode. A fizička, tjelesna bolest je moćno sredstvo za skrušavanje duha i za oslobađanje od najveće, od svih bolesti, najsmrtonosnije, najteže za izliječiti bolesti gordosti. Tako da ne treba bježati od nje, nego je prihvatiti i u ambijentu crkve dušu spasavati. A spasena duša i bolesno tijelo će vaskrsnuti i u zdravo carstvo zdravih i iscijeljenih sigurno uvesti. I kako kaže Ambrosije Optinski, kaže, mlad i zdrav čovjek, kakve mu sve gluposti ne padaju na pamet. A na drugom mjestu, tješeći neko svoje duhovno čado, kaže, boluj tu svoju jednu bolest, bolje ti je sa njom nego da boluješ hiljade svjetskih bolesti, bolesti ovoga svijeta. Imaš jednu svoju, nosi je i njome se štiti od mnogobrojnih bolesti kojima, nažalost, evo vidimo, svi bolujemo, ne od jedne, nego od 1000 njih.
Predlažemo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor.
Moja je rada svaku noć sama, svaku noć sama, u suzama. Moja je rada svaku noć sama, svaku noć sama, u suzama.
Slušate Radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na 107,3 MHz i na internet adresi slovoljubve.com. Naš gost danas je romonah Rafajlo Boljević, iguman manastira Podmajine. Razgovaramo evo na razne teme i evo pred sam kraj bismo voljeli da pomenemo malo i ovako neke, da nam date oče neke pouke pred početak Vaskršnjeg posta. Prate nas i razne iskušenja. Hoće li to pretpostaviti da prate čoveka iskušenja? Da li to možemo tako da tumačimo ili je to deo sveukupnog našeg podvizavanja tokom čitave godine i ne samo pred postove?
Pa, zavisi šta mi smatramo za iskušenje. Znate, kad kažete nekom ozbiljnom hrišćaninu da imamo iskušenje, pa nas on pita, Ilija, šta je to iskušenje? A mi onda navedemo, a on se onako pita u sebi, gdje je sve to otišlo i šta je za nas iskušenje? I onda se sjeti onih drevnih, svetih, sveštenih vremena, pravih iskušenja kroz koje se duh kalio, vjera rasla, crkva se rasla i, da kažemo, stasavala. I onda ovo danas što imamo i nazivamo iskušenjima, to nije to u apostolskom duhu i nije to doživljaj blizak čadima crkve. To je neuroza, to su simptomi neurotičnih i, nažalost, psihotičnih ljudi. Nije to iskušenje u duhovnom smislu. I to što nas prate, to je zbog našeg nemara, naše lakomislenosti. A oni koji se uključuju u ozbiljan duhovni život, ispravne duhovne, liturgijske, bogoslužbene tokove, oni ne ulaze na iskušenja, ali ne bježe od njih, znajući da ta iskušenja dopušta promisao Boži, da su ona sva na našu korist, na naše spasenje i da kroz njih, trpeljivo prolazeći, stičemo dragocjeno iskustvo, duhovno uzrastamo. A u toku posta i treba da bude borbe, ali je i naoružanje veliko. Crkva je sva mobilisana. Potežu se teška oružja, teška artiljerija, otvaraju se sveštene knjige, svešteni triod, sveto evanđelje, sve više treba da se čita, bogosluženja su duža, koljena sve više vezana za pod, čelom sve više zemlju treba dodirivati, koristeći provjerene i blagoslovene molitvene forme naših svetih predaka i svetoga Jefrema i Andreja Kritskog i sve one svete nedelje kroz koje će nas crkva poučavati od ovih koje već evo prolazimo, nedelja carinika, mitara i fariseja, nedelja blodnog sina kroz koju evo prolazimo i sve one koje imamo u toku velikog posta, sve to treba pažljivo pratiti, učiti, slušati, piti, što više boraviti u hramu, koliko god se može na svetim bogosluženjima, odvajati više vremena za iščitavanje sveštenog evanđelja, odvojiti neko duhovno štivo, udubljivati se u učenje, da bi, i naravno kroz uzdržavanje od jela, što je također jedan važan, ne najvažniji, ali važan aspekt posta, osamljivanje, udaljavanje od besmislenih sadržaja kojima smo bombardovani kroz televiziju i štampu i uopšte danas na razne načine, više zatvarati oči, manje primati ta draženja prostih informacija kroz prosta čula, dajući više prostora umu da živne, da nam pruži ono što on ima kao um Bogom stvoren, koji može sa umom Božim da se sjedini i njime kroz oči Sina Božijeg, a snagom Duha Svetog da dobaci do nadnebesnih visina i da sagledava one lijepe duhovne predjele, a sve na temelju smrti i sile vaskrsenja Boga čovjeka Isusa Hrista, ka čemu se zapravo i krećemo kroz period sveštenog i velikog posta ka svetom vaskrsenju, da bismo realno i na sam dan praznika, daj Bože ove godine, ako do toga već nije došlo, osjetili da je Bog uzeo ljudsku prirodu, postavši čovjek, zaista ustao iz mrtvih, da je zaista vaskrsao i tim i nama dao mogućnost da tim ustajanjem prevaziđemo sve probleme i da uđemo u vječnu radost gospodara svoga, Gospoda i Oca našeg.
Oče Rafaelo, mi obično pred početak posta svakog uvek postavljamo pitanje mere tog posta. S obzirom da se sada najviše obraćamo ljudima koji žive u svetu, kako naći meru posta, dakle da li se, opet se vraćamo pitanju duhovnika, odnosno našeg ispovednika ili našeg parohijskog sveštenika, dakle da li se konsultovati, tražiti meru posta u obraćanju tom, u razgovoru i tako konsultaciji sa sveštenikom, ili se to sme raditi na svoju ruku, po svojoj meri, u smislu određivanja samog sagledavanja gde sam i dokle sam stigao i kako se osjećam i zdravstveno i duhovno i tako dalje. Dakle, kako naći meru posta?
Pa, pitanje jednog mladog bogotražitelja svom duhovnom ocu, koja je moja mjera podviga ili ako hoćete mjera posta, mada ipak da istaknem posta u širem smislu, jer mi ga često vezujemo za onaj tjelesni aspekt, što se govori da ipak jesmo na tom tjelesnom plotskom nivou, ali na njemu ne smijemo ostati, od njega se treba, kažemo, pokrenuti i krenuti ka duhovnom, da je mjera posta mjera blagoslova, kako mu reče duhovni otac, tako da je poželjno da mjeru našeg podviga uopšte i u toku posta, izvan posta, imamo po blagoslovu. I blagoslovu crkve, naravno, a u nekom užem smislu blagoslovu našeg sveštenika, kako malo prije rekao smo, parohijskog, a za neke, da kažemo, druge blagoslove, možda finije, u kojima on sam, eto, možda po nedostatku iskustva ne može nam pomogne, da se konsultujemo sa nekim starijim i iskusnim. U svakom slučaju, neka mjera podviga i posta bude mjera blagoslova koji ćemo primiti u okvirima naše crkve i preko naših Bogom danih, Bogom postavljenih sveštenoslužitelja, jer post i postom mi Bogu služimo, mi se ka Bogu krećemo, a ne možemo stići do njega, ne možemo mu služiti ako budemo ignorisali njegove sveštenoslužitelje.
Vaše reči, eto, Bogu hvala da ste nam došli u goste, neka nam budu na duhovno ozdravljenje. I za sam kraj ne možemo da ne pomenemo i manastir, i naravno pomenuli smo eparhiju, odnosno mitropoliju iz koje dolazite, i manastir iz kog dolazite, to je manastir Podmajne kraj Budve. Kaže se, čitali smo to na nekom plakatu, kaže se, uska vrata, velika prostranstva. Reč je o manastiru koji je zaista ovako velika svetinja, neke aktivnosti je tu u tom manastiru, samo da nam kratko ispričate, da nas upoznate za sve one koji možda nisu bili tamo i koji žele da dođu, da vide, da eto šta ima to novo. Znamo da imate bogato izdavaštvo, da je tamo društvo prijatelja manastira Hilandara i da verni vole da dođu, skoro su bile i mošti Svetog Haralampija, pa eto da nam još ponešto i dodate o ovoj svetinji velikoj manastiru.
Da dodamo da je manastir Podmajne mjesto dobio po selu, obližnjem selu, tako mnoge naše svetinje dobijaju svoje imena i narod to brzo prihvati, tako i Ostrog, Cetinski manastir, Morača i mnoge druge svetinje, međutim nikad ne smijemo, a da ne kažemo kome taj manastir posvećen, to je manastir posvećen Uspeniju Presvete Bogorodice, kroz koju nam je nebo otvoreno i, kao i svaki drugi manastir, on poziva ljude da gledaju u nebesa, otvorena nebesa, a ne mogu ih vidjeti ako Majku Božju ne vide, ne mogu ih vidjeti ako izvan nje traže, ne mogu ih vidjeti niti do njih i u njih ući, ako zanemare onog koga nam je rodila i koji jeste nebo koje nam se daje, tako da i u manastiru Podmajne, kao i u drugim crkvama, trudimo se da tim nebesima težimo, da eto i narodu pomognemo koliko možemo da to uvidi, da se tome obraduje i, kako kaže jedna himna ili takozvani dogmatik, koji pojemo našoj crkvi gdje nas sveti pjesnik Jovan Damaskin u ime Svete Trojice i u ime Majke Božje poziva da idemo smjelo naprijed ka nebesima jer su otvorena nas radi i niko ne može da ih zatvori do mi sami našim grijesima, našim nemarom, našim lošim odnosom, neblagodarnim odnosom prema našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj nam se mnogo daje, a samo blagodarnost traži. Eto, neka bi dao Gospoda i u svim drugim hramovima, svim manastirima, narod nebesa otvorena prepozna i smjelo, bez straha, bojeći se samo grijeha i suda Božjeg, hodi smjelo naprijed, jer imamo veliku zaštitnicu, veliku zastupnicu od našega roda, presvetu vladičicu našu, Bogorodicu, koju slavimo kao neuporedivo slavniju od Serafima i časniju od strašnih i mnogokih heruvima, dakle smjelo naprijed ka sveštenoj otadžbini.
Oče, hvala vam što ste bili danas gost Radija Slovo Ljubve. Vama, eto, po rečima svetog Jovana Zlatoustog, da sveštenik stoji na straži čitavog sveta. Vama želimo da hrabro i uz Božju pomoć uvek stojite na ovoj straži, da se molite za sve nas u vašem divnom manastiru i našem. I eto, još jednom zahvaljujemo se u ime svih slušalaca na današnjem gostovanju.
Hvala i vama na povjerenju.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa jeromonahom Rafaelom Boljevićem, igumanom manastira Podmajne. Pozivamo vas da večeras u 19 sati budete u hramu Vaznesenja Gospodnjeg ovdje u centru Beograda u ulici Admirala Gjeprata. Biće predavanje oca Rafaela, tema je ime Sina Božjeg. Imaćete priliku naravno da postavljate i pitanja kao što je to već bilo na ovim drugim tribinama gdje je gostovao otac Rafaelo. Budite dakle večeras u 19 sati u Vaznesenskoj crkvi. Ukoliko ne budete u Vaznesenskoj iz opravdanih razloga, budite uz Radio Slovo Ljubve. Čućemo predavanje oca Rafaela iz hrama Svetog Save gdje je govorio o sveštenoj otadžbini, ali i mnogim drugim temama koje su svakako duše korisne, posebno pred ove dane kada se polako pripremamo za početak velikog časnog posta. Budite uz Radio Slovo Ljubve, hvala vam svako.